Euskal Autonomi Erkidegoko erakunde publikoek 30 milioi euroko isuna ordaindu behar dute opor fiskalengatik. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, opor fiskalak, zer dira?
Bueno, a ver, 1983an, osea, espalditxo ja, ba, Ardanza lehendakari zegoela, ba, Eusko Jaurlaritzak adostu zuen diputazioekin, hiru foru aldundiekin, Bizkaia, Araba, Gipuzkoekin, nolabaiteko pizgarri ekonomiko batzuk, kontuan hartuta garai hartan desenplegua 120%an zegoela. Pizgarri ekonomiko hauek ziren, alde batetik, ba, urte horretan, 1983an sortzen ziren enpresa guztiei, datozen 10 urteetan, ez zuten ordaindu behar sozietaten gaineko zerga. Hau zen pizgarri fiskal bezala, lanpostua sortzeko tabar. Baldintza zen, bueno, 1.000.000 euro inbertitu behar zuten, de gutxinez 10 enplegu sortu berri, ez? Hori 1983an izan zen, eta gero 1986an, egon zen beste neurri bat, eta zen, ba, 15.000.000 eurotik gora inbertitzen zuten enpresei, ba, sozietatetan, zerga ordaintzerakoan, hori deskontatuko zen 145%, hau da, erdia gutxi gora bera, deskontatuko zaien ez ordaintzeko. Bi hauek izan dira pizgarri hauek indarrean egon direnak, 1983an, ba, 2004 arte. Eta gutxi gora bera, ba, hauek, aprotxatu dute pizgarri hauek, gutxi gora bera, 300 bat enpresa. Hau da, ulertzen dena, ba, laguntza fiskala edo opor fiskala ulertzen dena.
Suposatzen da, 1983an hainbat enpresak hartu zituztela pizgarri horiek, 1986an aldiz kontuan hartua jarritako kopurua edo jarri behar zuten kopurua handiagoa zela, enpresa gutxiago izango zirela.
Claro, lehenengoan errazagoa zen 1983an, kontuan hartuta ba, enpresa berria sortzen zirela eta kapital gutxi behar zela sortzeko. Gero ja, 1986an, ba, ja, enbertsio handia ziren da horri enpresa handiagoa sartzen dira, ez? Baina guztira epe honetan, 1983tik 2004 urte hauetan, kalkulatzen da 300 bat enpresak esan dutela eta gutxi gora bera, ba, 500.000 eta piku izan dela beraiek jaso zuten abantaile edo por fiskala edo ez ordaintze hori. Gero, bultatu behar izan dutena.
Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak eta baita EAJak ere, bazekiten orduan legez kanpokoak zirela, pizgarri horiek?
Bueno, a ver, badago araudi bat Europako Batasunean eta Europako Komisioak esaten duena 2001an, esan zuen horraik laguntza horiek ilegara zirela, nolabait, ulertzen zirelako estatu laguntza bezala. Eta estatu laguntza horiek nolabait elkarteko Europako nolabait legediaren tratatuaren kontra zijoa zela, nolabait, ba, batzu laguntzen zielako beste batzuen kontra, hau da, hori ezin da egin Europako Batasunean, eta hori egiten bada hemen, nola bat jorak abantali bat ematen dut, eta bere ez ezin da egin, ez? Ba, zekiten aurritik arau hori zegoela, ba, segurazki bai, arau hor dago, esan nahi dut, suposatzen da, bazekitela, baina, Eusko Jaurlaritzak esaten duena, kontuan hartuta, nola zegoen, egoera hura, ba, ba, laguntza hori ba, ba, beharrezkoa zela pixka bat pizteko ekonomia, ez? Segurazki jakingo zuten, baina alate guzti ere, ba, hartu zuten erabakia ba, laguntza horiek emateko, ez? Gero 2001an, ba, Europako batzordeak, ba, komisioa esaten duenean, ilegala dira eta itzuli behar direla, Eusko Jaurlaritza azten da errekursoak egiten, ez itzultzeko, eta lusatzen da, ia 5 urte errekursoa atzeratzen, eta ja 2016an, Luxemburgo tribunalak esaten dio ez itzuli behar duzue bai edo bai, eta bueno, gainera kopuru bat jakina, ez? Bueno, itzuli dute diru hau esaten duenak, baina 2006tik 2011 arte iraun dute itzultzen diru hau. Aba, beraz ia 6 urte izan dira. Beraz, 6 urte atzerapen horregatik Europako tribunala, Luxemburgo tribunalak sartzen die isun bat. Hasieran izun hau zen 60 eta piko milioika eta azkenean geratu da 50 milioian. Baina hau izun hau da, nola bait, atzeratzearen itzultze horretan. Hau da, ia 6 urte egin dutelako atzeratzen eta egun bakoitzeko, atzerapenean egun bakoitzeko, zen diruko puru bat 60 eta piko mila euro, ez da gizar. Orduan, hori luzak gehitzen, gara, azkenean horrek egin du kopuru bat. Bueno, azkenean adostu dute, badiru diestala 60 mila, 50 milioi izango dira azkenengo izuna egun hauetan atzeratena.
Esan duzun bezala, 30 milioi euroko izuna dugu aurrean, eta horrekin batera, ba, eztabaida piztu da.
Claro, asuntoa da, izun badago, zergatik jarri dute izun hori. Berandu itzuli direlako horiek jasotago laguntza horiek. Nork itzuli du berandu? Ba, laguntza jaso zuten enpresa horiek. Enpresa horiek esan zieten zuek itzuli behar duzue. Baina, kao, 5-6 urte iraundute itzultzen guztiok. Horren zesan nahi du, baka, enpresak izan badira berandu itzuli dutenak, zergatik, nork baimena eman dio enpresai hain berandu itzultzeko, noren ardura da hori. Eta, kao, batzuk esan gutez, karo, Eusko Jaurlaritzak ez da gainean egon, edo foru aldundia kasu honetan, ez dira gainean egon, enpresen gainean, eta behartu itzultzera lehenbailen. Eta atzerapen horrek ekartzen duena da, orain izun bat ordaintzea. Beraz, hori horrela izan bada, nork ordaindu behar du. Ordaindu behar du lauri garbi dago. Goetan, itzuli behar dira Europako, zera, bai, bai. Asuntoa da, nork ordaindu. Ordan, erantzunkizunaren araberan, o bakutzak non uste duen dagoela erantzunkizuna, ba hor daude proposamen diferenteak. Batzuk esango dute ez, Eusko Jaurlaritzak ordaindu behar du, o egoien bat, Arabak eta Gipuzkoak, adibidez esan dutena da, ez ez, hoi gehien hori, 160 ordaindu behar du Eusko Jaurlaritzak. Beren ardura da, berandu itzultzea, eta beraz, ba, hori jaso badute diru hori, berandu, baina jaso badute diru hori, ba, nolabait, hortik ordaindu beharko litzateke bentze gehiengoa, ez? Eusko Jaurlaritzak esaten duena ez ez, bueno, bilduko ditugu hiru foru aldundiek, eta, bueno, ba, finantza batzorde honetan, Eusko Jaurlaritza finantza batzorde honetan, non dago da Eusko Jaurlaritza eta hiru foru aldundiek, hor eztabaidatuko dugu, a ber, nola ordaindu. Badago beste bide bat ere, hau da, denon artean ordaindu berena garbi dago, baina azkenean eskotea izango da, hau da, eren bat, edo bakoitzak koefizientea bat aplikatuz, ba, Gipuzkoa, Bizkaia handiagoa da, torduan gehiagoa, edo zenba denpora itzuli egon diren itzultzeko lurralde lurralde bakoitzean, Bizkaiakoa berandu izan badira orduan gehiago eta Gipuzkoak akastegi. Horrez dago proposamen konkretu bat, eta segurazki egiten dutenen bilera hori, ba, hor adostu beharko dute, finantza batzorde horretan, zenbat ordaindu behar duen nork. Eta hor, segurazki, ongara izkan bila, ba, bueno, ba, 80 milioi ez da diru gutxi, ez? Baina, azken finean, itzuli behar da, eta azken finean, diru hori aterako da guztion bortzikotik. Eusko Jaurlaritza egiten badu, nonbaitetik aurreztu beharko duelako diru hori, eta foru aldundiak egiten badute berdin. Nonbaitetik diru atera beharko da. Beraz, azkenean, aurrekontuetatik etorriko da.
Bukatzeko, Luis, txarto ez badutu lertu, enpresek eta erantzule publikoek edo politikoek ordaindu beharko lukete. Baina, erantzulelerik ez bada gertzen, denon artean ordainduko dugu?
Hola da. Esan edut, zergatik enpresek itzuli dute, itzuli zuten. Diru hori, jasotako abantaila horiek, enpresek, iruren enpresa horiek itzuli dute. Baina, 6 urte irandu dute hori itzultzen. Atzerapen bat egon da nabarmena. Hori, 500 milioi horiek itzultzean. Atzerapen horregatik jartzen zaio izuna, gaina jartzen zaio izuna Espainiako reinuari, ez Eusko Jaurlaritzari. Osea, Espainiako reinuari jartzen dio Europako batasunak. Baina, Espainiako reinua esaten duena, ez ez hau, arazo egon da, erkidegoan egon da. Hau ez da, inungoa, eta hor ados dago erkidegoa, asuntua berea dela. Orain, hori, atzerapen bat egon bada, hor enpresak dute erantzunkizuna. Beraiek itzuli dute berandu, eta horregatik ezin izan da, garaiz, hori ordaindu. Karo, orduan zergan nola bai erantzukizun bat badago enpresetan. Badago erantzukizun bat ere instituzioetan ez dietelako enpresei behar dan beste presionatu ahalik eta lehen hori itzultzeko. Karo, Eusko Jaurlaritza ez esaten du, ez? Karo, holako goera baten, ba oso gogorrak izan dira, hau gehiegizkoa da, holako zerga da sartzea, holako izun bat erkatu sartzea, gainak gauden egoeran izan da, kontuan hortu behar da garai hartan gogorra zirela, eta garai hartan laguntzak eman zirela bizkat ekonomia pizteko, orain eman dute ere, ondoren eman dira beste laguntza batzuk ere hemen, beste erakunde batzuk ja hori ez da kontuan hartzen, hor agrabio badago, ez? Beste batzukin, oza, holako argudioak ari da planteatzen momentu honetan, Eusko Jaurlaritza, ez atzo, Urkulluke esaten zuena, ez? Beraz, nik uste dator, erantzunkizunak maila diferentean, leku diferentean daudela, bai enpresetan da bai instituzioetan. Ez dutelako behar den beste, o behar den bezalako hori, ez, kontu izan, ba, beran duzultzean, ez dute presionatu enpresa, ez dut itzuli behar duzu gau, ez? Karo, esaten dute, nola esango dio enpresa itzultzeko, dauden egoeran egon da, denpara mamar zaie, lasa mamar zaie, ba hori, polik bolik itzultzen joateko. Orduan, ezken finean hor leku askotan dago erantzunkizuna, ez? Baina egia da, azkenean, ordainduko duguna, izango dela, aurrekontuetik atera beharko da hori, bai lurraldetakoak edo bai eskojolaitzakoak. Beraz, 20 milioi horiek nonbaitetik gutxitu beharko da, horiekin egingo litzatekeena datorren urtean o datosen urtetan. Eta hori esango da eskojolaitzak, hori herri da.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mil esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur.